lumea este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. O emisiune semnată Cristian Măgură.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Retrospectiva săptămânii. În această ocazie, evenimentul central este publicarea raportului MCV de către Comisia Europeană miercuri, MCV fiind mecanismul de cooperare și verificare. E bine, noutatea fundamentală acestui raport este menționarea explicită de către Comisia Europeană a campaniilor de hărțuire și intimidare prin mass media a justiției și, în plus, recomandarea privind revizuirea standardelor pentru a se garanta existența unor mijloace de informare în masă libere și pluraliste, asigurându-se totodată măsuri reparatorii împotriva încălcării drepturilor fundamentale ale omului și împotriva exercitării de presiuni nejustificate și a recurgerii la acte de intimidare de către mass media asupra sistemului judiciar și a instituțiilor de combatere a corupției. Acesta este un citat din raport. Ei bine, raportul acesta a născut foarte multe dezbateri în presa din România cu privire la libertatea de exprimare, la libertatea presei. Evident, sunt tabere care au poziții diametral opuse. Cred că răspunsul fundamental poate fi găsit, din punctul meu de vedere, într-o carte care poate arbitra dialogul dintre cele două tabere. Este vorba de Frații Karamazov al lui Dostoevski, acolo unde se vorbește, printre altele, și despre culpa morală. Nu intru foarte multe detalii prezentând acest roman, spun doar că în centrul romanului este o familie, familia Karamazov, tatăl, care este un individ sub orice critică, este tipologia omului depravat, care duce viață imorală și desfrânată. Tatăl are 3 fii și unul se pare nelegitim, Smerdeakov. Acesta este criminalul, dar crima este comisă prin îngăduința lui Ivan, fratele mai mare. Este, dacă vreți, o parabolă prin care se poate demonstra ce înseamnă să comiți o crimă nefolosindu-te de propria mână. Așadar, presa poate influența justiția, poate influența atitudinea oamenilor față de justiție. Presa înseamnă și propagandă și nu este nevoie să ne întoarcem la exemplul lui Goebbels pentru a explica ce înseamnă propagandă. Presa înseamnă și manipulare, iar manipularea maselor se face mult mai ușor decât manipularea unui singur individ. Cu toate acestea, discuția rămâne în continuare în picioare, în ciuda acestui arbitraj pe care îl propun prin cartea lui Dostoevski. Pleșu scria undeva, cred că în prefață la Timpul rugului aprins, despre diferența dintre conservatorism și scleroză. Nu acesta era evident subiectul, dar este o imagine care mi-a rămas în cap. Așadar, când conservatorismul, și eu mă gândesc, poate în primul rând, la doctrina politică, se transformă în scleroză. Când? Atunci când nu este necesar să schimbi ceva, este necesar să nu schimbi nimic. Acesta este dictonul fundamental al oricărui conservator pragmatic, devine încremenire în proiect, adică prostie sau chiar retard. După cum se vede, gândirea în alb și negru este noul fanatism religios al presei și al clasei politice din ultimii ani. Această gândire este inoperantă când vine vorba despre finețuri, iar discuția aceasta, recomandarea prin MCV a Comisiei Europene, este o discuție de finețe, de nuanță. Câinele de pază al democrației, cum este supranumită presa, face bine când critică ceea ce este vrednic de criticat. Numai că începe să fie greu de stabilit linia care desparte critica de linșajul mediatic. Poate că este bine ca presa să caute în trecutul unor persoane ca să arate publicului cine este cu adevărat X sau Y, ca să stabilească niște relații între judecători și politicienii care i-au numit la CCR, spre exemplu, la Curtea Constituțională. Dar când ajunge comentariul jurnalistic tehnică de discreditare a martorilor sau a actorilor care nu convin într-un proces? După cum vedeți, sunt niște întrebări care lovesc în zona aceea de gri, unde sunt foarte multe nuanțe. Poate că birocrații de la Bruxelles au ratat această subtilitate, dar trebuie explicat până la urmă care este diferența dintre critică, care este diferența dintre campania de presă a unui ziar sau unei televiziuni pentru a demasca o fraudă, pentru a demasca niște relații neprofesionale, ilicite, nedeontologice, imorale între un politician și un judecător și când această campanie de presă se transformă în linșaj. Sunt câteva nuanțe pe care ar trebui să le explicăm, să ni le lămurim, ca apoi să înțelegem cu adevărat care este totuși rolul presei în România și mai mult decât atât, să înțelegem dacă Comisia Europeană are sau nu dreptate.
Asculți retrospectiva săptămânii.
25% dintre răspunsurile la Twitter-urile Papei sunt injurii și reproșuri aduse Bisericii Catolice pe tema pedofiliei. Twitter-urile, trebuie să spun, încă de la început sunt niște mesaje postate pe rețeaua Twitter, este o rețea de socializare. Numărul de răspunsuri pozitive la Twitter-urile postate de Papa Benedict al XVI-lea îl depășește cu puțin pe cel al răspunsurilor negative, alcătuite în principal din injurii și reproșii aduse Bisericii Catolice pe tema pedofiliei, a anunțat revista italiană Popoli, citată de AFP. Din 12 decembrie, Papa Benedict al XVI-lea a deschis conturi pe Twitter în 9 limbi pentru a difuza mesaje pur spirituale în care vorbește despre apropierea lui Iisus de omul contemporan. Una dintre viitoarele limbi în care Papa va deschide un nou cont este chineza. Contul Papei este urmărit de 2,5 milioane de utilizatori, denumiți followers, însă mulți dintre ei sunt departe de a împărtăși convingerile religioase. Potrivit studiului publicat de Popoli, realizat în colaborare cu Institutul Italian de Cercetări în domeniul comunicațiilor digitale, OGO, 270.456 de mesaje de răspuns au fost înregistrate în prima lună de prezență a Papei pe Twitter. Twitter-urile cu conținut pozitiv au fost în număr de 26.426 contra 22.542, ale căror conținuturi au fost considerate negative, în condițiile în care restul mesajelor au fost considerate neutre. Mesajele negative au vizat într-un procent de 26% chestiunea abuzurilor sexuale comise de preoți catolici, iar 25% dintre ele au reprezentat insulte directe la adresa Papei. 20% dintre mesajele negative criticau puterea și bogăția Bisericii Catolice, 16% i-au folosit ironia și sarcasmul, 8,5% au criticat refuzul acestei biserici de a recunoaște căsătoriile gay și doar 2,5% denunțau conținutul credinței creștine.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Israelul a atacat în această săptămână ținte militare din Siria. Aviația israeliană a atacat joi dimineața, în jurul orei locale 1, un atac asupra unor ținte din Siria pentru prima oară din 2007. Incidentul, se temă observatorii, riscă să internaționalizeze războiul civil din Siria. Surse occidentale și de la Damasc au dat informații contradictorii cu privire la țintele vizate de raidul israelian. Pe de o parte, diplomații occidentali au preluat versiunea unui fost responsabil de la Beirut, care afirmă că atacul a vizat un convoi militar ce transporta arme în apropierea graniței siriano-libaneze. Autoritățile de la Damasc, în schimb, au anunțat că lovitura aeriană a atins un centru de cercetare științifică militară de la Jamraya, aproape de periferia capitalei siriene. Aparatele israeliene ar fi zburat sub zona de acoperire a radarelor, atacul propriu-zis soldându-se cu distrugerea unei clădiri, moartea a doi angajați și rănirea a altor cinci. Cotidianul Washington Post comentează că atacul lansat miercuri noaptea scoate în evidență temerile Israelului față de o posibilă dezintegrare a Siriei, consecința unui astfel de gest putând fi accesul militarilor islamiști din gherila Hezbollah, susținută de Iran, la arsenalul Damascului. Același cotidian din capitala americană prelua în știrea inițială o sursă citată de agenția Associated Press, care afirmă că Israelul plănuise raiduri împotriva unor convoaie militare care transportau rachete performante de fabricație rusească. Jamraya este una dintre bazele militare cu semnificație specială pentru guvernul sirian, ea fiind coordonată de Maher al-Assad, fratele președintului Bashar al-Assad. Observatorii militari americani susțin că cele două victime raportate de oficialii de la Damasc ar fi, de fapt, doi ofițeri înalți despre care serviciile secrete occidentale și israeliene ar fi aflat că au scos din baza militară de la Jamraya în ultimul an peste 100 de kilograme de arme chimice. Responsabilii israelieni nu au comentat în vreun fel știrile privind raidul. Surse americane au afirmat însă că Washingtonul a primit din partea statului evreu confirmarea incidentului militar. Ca o reacție, Moscova s-a arătat extrem de îngrijorată de atacul neprovocat asupra unor ținte dintr-un stat suveran. Tonul pe care l-a folosit și șeful Ligii Arabe, Nabil El-Arabi, care a vorbit despre un act brutal pe teritoriul sirian prin care Israelul ignoră suveranitatea unui stat arab. Un reprezentant al casei regale saudite a avertizat Israelul asupra consecințelor catastrofale pe care le-ar atrage o posibilă intervenție israeliană în conflictul sirian. Israelul nu ar trebui nici măcar să se gândească la un asemenea gest, a declarat prințul Turchii al-Faisal, expertul diplomatic al dinastiei saudite, într-o declarație acordată revistei germane Der Spiegel. Înainte ca administrația de la Casa Albă să ofere vreo reacție, presa americană s-a grăbit să comenteze semnificația raidului israelian, acesta fiind considerat, pe de parte, mesajul transmis de statul evreu, care se dovedește astfel gata să intervină oricând dacă evoluțiile din Siria îi amenință securitatea. Este un eveniment pe care îl voi urmări în continuare și în cazul în care apar evoluții, voi prezenta toate evenimentele care sunt semnificative și care vor jalona conflictul din Orientul Mijlociu. Este de sperat că acest conflict nu va degenera și rămâne doar la episodul din această săptămână. Cam atât pentru astăzi, am ajuns la finalul acestei întâlniri. Vă mulțumesc pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!